Польшаның премьер-министрі Дональд Таск өртетін Украина қарвыты айдының көйіні қосылысымы қауіпінің соңқы бір нәсі күні қараңды. Хасы құрлонандығыны чакетмәға итас вериан мағлуматтарын өзіні қоусындығына айтты.
Мамы поводы припущать, такі информация отшимуя от кілкунасы.
Бізді мұны чакетмәға итас бар ве бізді соңқы бір нәсі тағдың дұвамында сейлі мағлуматтар қоусты. Яғни Орсетін қарабыларының Украина көні қосылысымығының төбекелісілігі бір нәсі күн мұндың ұзыл қысыны қараңды қасы құрылынды. Польшаның хүкімет бастысының бұ чықсы Орсет қосындырының Украинаның күнді орыс әрекеттеріне жемленгендігі барыды хабар сервистерінің берен мағлұматына қабат келді. 4 августа Москва юрдын күн ватар ве меркеди бөлөклөрүндө Сурсаанда Украина менен серкеттес кеңистиктерде харбы түргөнөсүктөрүн кечиргендигине айтты. Сол түргөнөсүктөрө 100 кобура харбы учур ве хүчүм эдизди кучур катнаштырылар. Американын ве Украинанын ресмийлери Ортетин харбыларынын Украинанын серкеттеринин колоюнда жерлештирилмегине алдыланма билдирдилер. 6 августа НАТО Орсетің бұй ерді қарабыларының саныны 20,000 адым дейп кесетледі. НАТО-ның метбоуд векелі Уана Лунгеску бейанамысында Москваның өз қосынырыны Украина иверме үчін ұнсан перверілік, яда парағытшылығы қоройжылық бақаналары ұлонмағының әктималдығыны арадан айырмады. НАТО-ның бейанамысының үңісі ерісінде БМГ-нің ресмейлері Украинаның күндоғырында хүкімет күштерінің өй өртеті тараптар сепаратистерің арысында Донецке Луганск шахырларының дасында алынып барылан сөвестер зерарлы гуманитар кризисің мөзеяндігіне айттылар. Киевде хүкіметің метбоуд векелі өртеті тараптар сепаратистері қаршы амала асырлан ағыр хүзімлерді соңқы 24 сағадың дұвамынды 18 ескерің вепат болуындығына айтты. Украинаның милли қопсыздық ве қорылмық кеңесінің метбоуд векелі Андрей Лисенко 54 ескерің ярланандығына айтты. Өртеті тараптар сепаратистер соңқы 6 хептянің дұвамынды хүкімет күштерінің басышы астында иді чекіліп, әзір Украинаның 10% адыра кеңесілігіне көзігітшілігі дәрілер.